Goeie broeder en suster. Ons lees saam met die Here se woord vanoggend uit Paulus se brief aan die Filippense. Ons lees Filippense hoofstuk 3, daar begin ons lees by vers 17. Ons behandel ook met u die Heidelbergse Katekismus Sondag 22 vanoggend. Dis die Sondagsafdeling wat vir ons die heel laaste gedeelte van die apostoliese geloofsbelijdenis verduidelik en hoe dit uit die Here se woord uit verstaan moet word. Filippense hoofstuk 3 begin ons dan lees van vers 17 af. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwijls vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vijande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vaststaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ons lees tot sover. Ons teksverse is vers 20 en 21. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Daarmee saam lees ons die Heidelbergse Katekismus Sondag 22. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Die antwoord, dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, as ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. My loflied tot u ere sal nie verstom, o Here. Dis die woorde wat die psalm ons leer, wanneer ons praat oor die hiernamaals. Met ander woorde, die Katekismus Sondag 22, se waarheid, sien ons al in dit wat ons sing vanoggend raak. Die gelowige, die kind van die Here, die lidmaat van die kerk van die Here, se lewe kom nie tot die einde nie. Dit, broeders en susters, is wat Paulus vir die gemeente in Filippi skrywe, om aan hulle te verduidelik dat daar 'n verskil is tussen hulle en ongelowiges, spesifiek wat betref hoe jy na dinge kyk, hoe jy die lewe verstaan en wat jy van die lewe en van die hiernamaals verwag. Die laaste gedeelte van ons belydenis, ons geloofsbelydenis wat ons elke Sondag ongetwyfeld hier uitspreek, word die Heilige Algemene Christelike Kerk aan ons voorgestel en behandel. In Sondag 21, die vorige Sondagsafdeling, word daar vir ons verduidelik hoe dat die Here Jesus self uit die ganse menslike geslag vir hom 'n kerk saamvoeg. Hy doen dit deur hulle te roep en deur hulle deur sy woord na hom toe te laat kom. En hy doen dit deur sy Heilige Gees wat die waarheid van sy woord in hulle harte bevestig en laat groei. Hy gee vir hulle nuwe lewe. Hy laat hulle God weer sien, hom ken en op hom wag. Wanneer hy 'n mens deel maak van sy kerk, gee hy ook vir hom geskenke, gawes. Die eerste gawe wat hy gee, is dat hy vir hom ander broers en susters van dieselfde Vader gee, medegelowiges, om saam mee te glo, saam mee te juig, saam mee te kan bid, om saam die waarheid van God se woord te kan ondersoek, daar in jou verheug en daaruit krag en rigting put. Hy gee ons vir mekaar. Selfs dit wat vastgestel is in die belydenis oor die eeue, deur die Christelike kerk, om die waarheid van die woord van God te stel en te verdedig, is iets wat hy vir ons gee as deel van die gemeenskap van die heiliges. Kosbare skatte, wat deur die eeue oorgelewer is, wat uit die Here se woord uit vastgestel is, vir ons gebied word. Mense wat nou al die tydelike met die ewige verwissel het, en die werk van hulle geloofshande is tot ons beskikking. Saam met dit, gee God ook die vergewing van sondes vir diegene wat in sy kerk deel, wat deel is aan die liggaam van Christus. Met ander woorde, hy bind ons aan mekaar en hy bind ons almal saam deur vergifnis ook aan sy Vader. Wonderlike gawes, totale nuwe verhoudinge wat ontstaan, nuwe medemenslikheid, alles deur God in ons gedoen, vir ons gegee. Hy verander ons, hy maak ons mooi, dat ons weer as nuwe mense sy beeld kan uitdra en kan wys hoe mooi die mens is wat God wil hê en wat hy geskaap het. Daar Sondag 22, broeder en suster, wys nou vir ons verder dat die geskenke, die gawes wat hy oor ons uitstort as lede van sy kerk, as deel van sy liggaam, nie hier op aarde ophou nie. Hy gee selfs geskenke wat na hierdie lewe waar bly, ons eiendom en ons deel bly. Hy sê nie net vir ons, ons gaan weer lewe nie, ons gaan nie doodgaan nie. Hy sê ook vir ons wat hy vir ons gee, hoe hy ons toerus en wat dit vir ons gaan beteken. Dit is die laaste deel, dit wat na hierdie lewe ons deel bly, wat ons vanoggend met u wil behandel. Ons weet dat die Here nie sy gawes buite sy kerk uitstort nie. Net binne in sy kerk werk sy Gees, bring hy nuwe lewe, gee hy nuwe insig. En dit is omdat hy self, Jesus Christus, die hoof van die kerk is. En as jy deel is van die liggaam, dan is jy onlosmakelik deel aan die bestaan van die hoof. Want 'n mens skei nie en kan nie liggaam die hoof van die liggaam afskei nie. Dit beteken, broeder en suster, dat dit logies is dat die liggaam die hoof volg. Waar die hoof gaan, daar gaan die liggaam. En ons weet dat die hoof van die kerk, Jesus Christus, met 'n verheerlikte liggaam in die hemel sit en regeer. Dit is dus duidelik dat diegene wat deel het aan die liggaam, of soos ons sê, deel is van die kerk, onlosmakelik moet volg. Watter troos is dit tog nie? Watter vastigheid en watter uitsig? In Filippense 3 word daar dan vir ons verduidelik wat die einddoel van die kerk is, wat die einddoel van die gelowiges se lewe is. Die kerk hier op aarde, sê Paulus, is 'n uitreiking na die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. Dit wat hier plaasvind, is dus 'n voorspel, 'n klein beginsel van die liefde en die waarheid wat daar bestaan. Daar waar ons burgerskap is, daar waar ons hoof is, omdat ons hier op aarde aan die kerk behoort, een met die liggaam. Ons gaan dan hierdie katechismus sondag afdeling met u behandel, deur u daarop te wys, hoe die katechismus uit die Bybel uit vir ons sê, dit gaan werk, en wat ons daaronder moet verstaan. Dit wat Christus gee, hou vir altyd, vir ewig. Hoe vind dit dan plaas dat jy daaraan deel kry? In die eerste plek sien ons dat wanneer ons oorgaan na die volgende lewe, die eerste ding wat gebeur is, die Here neem jou siel na hom toe. Die tweede ding wat gebeur is, hy verheerlik jou liggaam. Die derde ding wat gebeur is, hy skenk jou die ewige lewe. En dis die drie dinge wat ons kortliks uit die Here se woord met u gaan behandel vanoggend. Toch 'n baie belangrik en 'n baie interessante onderwerp. Nou broeder en suster, as ons sê, wanneer die mens hier sterf, is die eerste ding wat gebeur, soos ons in die Bybel lees, dat Christus stuur een van sy engele om jou siel te kom haal. Dis hoe dit daar staan. Dat sodra jy dit sê, is daar klaar ruimte vir misverstand. Een van die moeilikste probleme deur die eeue is om die verhouding tussen die mens, sy liggaam en sy siel te beskrywe, te verduidelik. Hoe moet ons dit verstaan? Baie filosowe en baie spekulasies verwar ons dikwels en noop ons om na die Here se woord toe terug te gaan en dit te gaan raadpleeg. Wat bedoel die Here wanneer hy dit met ons deel? Ons moet die pad wat God met sy kind loop net kortliks uit die Here se woord dan gaan soek en teken. God het die mens, broeder en suster, is die eerste ding wat ons weet, na sy ewe beeld geskape, soos ons dit in Genesis 1 en 2 baie goed ken. Ons lees, die mens is geformeer uit stof, en in sy neus is die asem van die lewe, belangrike term in die Bybel, geblaas. Daarin sien ons, hoe dat die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, God die Heilige Gees, werksaam was met die skepping. Hy het Godse krag in die neus van die mens geblaas. Dis maar 'n manier om mooi poëties te sê, vir die mens Godse lewe gegee. En toe, wat gebeur toe? Toe word hierdie geskape uit stof 'n lewende siel, 'n identiteit. Die mens, as ons so daarna kyk, broeder en suster, het in die ware sin van die woord, dis nie 'n siel nie, maar die mens is 'n lewende siel. En dis beter om, as jy dit in taal wil verduidelik, om het so te stel. Men sê nie, ek het 'n siel nie, men sê, ek is 'n lewende siel, want God se lewenskrag is in my deur sy genade gegee. En daarom moet ons mooi weet, as jy uit 'n geloofspunt hierna kyk, Christus het nie aarde toe gekom om siele te red nie. Dis 'n manier hoe baie mense praat, en dit dink ook. Dit staan nêrens. Hy het gekom om mense te red, lewende siele. Dit is toch ons as gelowiges se troos. Ons moet waak, as ons oor liggaam en siel praat, teen twee gevare, waarmee die kerk van die Here deur die eeue geworstel het. Ons gaan net vannacht na die twee gevare kyk. Die eerste gevaar is, ons moet waak teen die oorskatting van die liggaamlike en die onderskatting van die siel, van die geestelike. So die balans mooi hou. Kyk, die oorskatting van die mens en sy pragtige liggaam kry ons al by die ou Grieke. Dis een van hulle sondes. En daarin sien ons ook die ontstaan van die Olimpiese Spele. Die hele verafgoding van die menslike liggaam. Ach, soos vandag ook nog maar, baie van vandag se sport is nie tot eer van God nie, maar tot eer van die menslike prestasie. Lichaamskrag en skoonheid word verheerlik. En intussen lei die siel die geestelike skade. Die mens as lewende siel, wat die asem van God en die lewe as lewe ontvang het, lei skade. Godse beeld in die mens word subtiel vervang met die supermens se beeld in die mens self. Die mens se droom om die supermens te teel en te oefen. Is die een gevaar, dat die mens word sy eie klein gooitjie, want hy is so wonderlik in sy prachtigheid en in sy prestaties. Die tweede gevaar is nou weer die oorskatting van die siel en die onderskatting van die lichaam. Asof die siel, die geestelike, die enigste sou wees. Hierdie is iets wat uit die ou heidense wysgeere van Plato hulle af al gekom het. Die siel, sê hy, dis die prachtige, wonderlike deel van die mens. Dis die deelkie wat uit die Godheid uitkom. En wanneer dit op aarde land, word dit in 'n lichaam as 'n tronksel vasgehou. En wanneer 'n mens doodgaan, dan word dit eintlik 'n bevryding van die lichaam, uit die, waar die siel bevry word uit hierdie aardse, vleeslike, wêreldse lichaam. Dis 'n wonderlike oomblik vir die siel, so glo hulle. Dis ook 'n gevaarlike beskouing, want nou word die lichaam wat God vir ons gegee het, heeltemal weer geminag. So sien ons hierdie houding vandag nog, by baie vreemde godsdienste oosterse goed. Daar word as deel van die godsdienstige rites en kultiese rituele, word daar oor kole geloop, sodat die lichaam gepeinig kan word, om te wys hoe jy hom minnag, en sodat die siel in die proses bevry kan word. Of, daar word allerhande naalde en goed deur die mens se lichaam gesteek. En dis alles net om die lichaam te peinig, en die siel te verhef. Die lichaam tel niks. Maar ons, broeder en sister, as christene, ons leer uit die Here se woord, dat die woord het vlees geword. Christus self het nie die lichaam geminag nie, maar in die lichaam van 'n mens aarde toe gekom. God self. En daarom sal by die sterwe die lichaam nie in die graf bly nie. Maar leer die Bybel ons wonderbaarlik opgewek word. Die siel, die ek van die mens, gaan echter dadelik na God toe. Die Romeinse kerk leer dat die siel eers deur 'n soort van 'n fase moet gaan, wat die vage vuur genoem word. Dis so 'n tussenin situasie, sodat hy gesuiwer kan word, gereinig kan word. Maar broeder en suster, daar is die Bybelse gronde vir dit nie. Christus reinig ons van ons sondes. In sy bloed is ons siele voor die Here skoon. En daarom gaan die gelowige se siel, die ek van jou, die identiteit, die bewustheid, gaan daarom na Christus toe, in volle bewustheid. Nou dit is so, dat daar dinge in hierdie veld is, wat vir ons moeilik is om te verstaan. Maar alhoewel die Here dit nie nodig geag het, om vir ons alles oor die hoe hiervan te verduidelik nie, het hy toch vir ons die dat hiervan verseker gegee. Dit is 'n feit, dat ons, soos die moordenaar aan die kruis, dadelik by Christus sal wees. Die engele neem die siel na Christus, Christus neem die gelowige op in sy heerlikheid, daar waar saam gewag word om die troon vir die finale verheerliking van die volk van God. Dis wat gaan gebeur, sê die Bybel. Daar is detail wat ons oorwonder, maar die Here gee vir ons dit wat hy wil hê ons moet glo. En dit is wat ons doen. Want hy verduidelik vir ons dat dit is wat hy gaan doen. Die eerste is die engel neem jou na Christus toe. Dan die tweede punt wat ons hier leer is die liggaam wat verheerlik word. Ook die liggaam van die mens is na God se beeld geskape. Dit moet ons nooit vergeet nie. Maar hierdie pragtige liggaam, van daai pragtige liggaam sien ons amper niks meer nie. Want hierdie pragtige liggaam, wat wonderlik mooi moes wees, Adam en Eva, seker die mooiste mense ooit, is geweldig geskaad deur die sonde. Dit het soveel gelei en is van soveel heerlikheid beroof deur die val en die ongehoorsaamheid aan die sonde. Die gehoorsaamheid aan die sonde. As die mens sterf, broeder en suster, gaan daai gevalle liggaam dan in die aarde, ons lees dit in 1 Korintiërs 15, en sê die Bybel, ons moet dit verstaan asof die liggaam word nou gesaai, soos iemand wat 'n saad plant. En dan kom daar 'n nuwe verheerlikte liggaam wat opgewek sal word. Net soos wat Christus met 'n verheerlikte liggaam opgewek is en ook inderdaad die hemel ingevaar het, wat ons hierdie week wat nou voorlê ook wonderlik gaan gedenk. Die grootste oomblik in die geskiedenis van die wêreld, die hemelvaart. Daar waar die triomftog van die oorwinnaar begin. En dan, as die liggaam dan nou verheerlik is, dan sê die Bybel is die volle gelukzaligheid bereik. Dit beteken in gewone taal, geen siekte, geen pyn, geen veroudering, die volle mens is dan weer herstel na God se beeld, soos wat Christus dit nou vertoon in die hemel. Onsterflik, onverganklik, sal die liggaam die volle eer aan God kan bied. Die liggaam van die verlostes sal ook die wonderlikste vermoëns hê daaroor besit. Wonderlikste wat denkbaar is. Ons sal dinge hoor en sien wat vandag onmoontlik is. Al sal die huidige wesenstrekke nog vertoon word, sal alles verfraai, vervolmaak wees. En daarom sal ons mekaar ook herken. Vriende wees, saam God loof en prys. Daar lees ons sal egter geen huwelike meer wees nie, omdat die mensdom vol is en geen nuwe mense gebore word nie. Alles gaan dan oor die volmaaktheid en oor die gesamentlike verhouding met God self, wat oop is en wonderlik om te ervaar. Die mense getal is dan nou so vol, en hulle sal, sê die Bybel, die nuwe aarde volmaak, vervul. Hoe dit lyk, dit word nie vir ons vertel nie. Adam, broeder en suster, is geskape om ewig te lewe. Ander woorde, as ons so opgewek is, vervolmaak en vervraai is met die nuwe verheerlikte liggaam in 'n nuwe ondenkbare wonderlike staat waarin jy verkeer, dan ontvang jy met ander woorde die ewige lewe, soos wat Adam geskape is om te moes wees. Die sonde, die mag van die sonde, namelijk die dood, wat ingetree het om alles af te breek, is nou weg. Die ewige lewe, wat nie meer vir Adam en sy nageslag beskore was nie, is nou herstel deur Christus. Want aan sy liggaam skenk Christus weer daai lewe terug. Met ander woorde, aan sy kerk. Hy doen dit nie net aan sy kerk nie, hy doen dit ook in sy kerk, en hy leer hulle hoe dit werk. Hy kan dit doen, want hy self is God. Hy kan lewe gee waar daar dood is. Dit het hy op Golgotha bewys. Hy is sterker as die dood. Die kerk volg Christus met ander woorde so in die ewige lewe in. Daar is ons saam met hom. Ons kan dan nie meer sondig nie. Ons kan dan nie meer val nie. Hoe wonderlik. Hier op aarde besit die gelowige, besit die ware kerk van die Here, dit alles leer ons nog net in beginsel. Met ander woorde, 'n klein belewentjie van iets van die ewige lewe. Die wedergebore lewe staan dus ten nouste in verband met die ewige lewe. Daardie vreugde wat 'n sondaar ervaar as hy Christus se versoening deelagtig word en as die Gees van God in hom getuig dat hy bevry is van die mag van die sonde. Maar broeder en suster, een ding moet ons sê, die grootsheid van die ewige vreugde, dit kan nog nie by ons opkom nie. Het u byvoorbeeld al in u lewe opgewonde geraak oor die woord van die Here, bly geword of bevry gevoel, hoe sê nou maar oor 'n preek, of oor 'n skrifstudie, gevoel hoe dat iets vir jou wonderlik oopgaan, hoe dat God se genade ook vir jou bestem is? Het jy al beleef hoe dat jy binnenkant graag die Here wil loof en wil dank vir dit wat hy in jou en vir jou gedoen het? Ag, ek is seker jy dit al beleef. Nou dit waarvan ons nou praat, sê die katekismus, is maar 'n klein beginsel van die borrelende vreugde wat wag om God en sy wil voluit te kan verstaan, om hom reg te kan ken, reg te kan dien, en waarlik sonder sonde, om jou en in jou net te kan leef. En daar's niks wat dit kan keer nie. Alles gaan net goed, en so hou dit aan. Onbegryplik, heerlik. Ons allerbeste verwagtinge sal oortref word. Broeder en suster, oor die wederopstanding van die liggaam en die ewige lewe wat ons elke Sondag bely omdat die Here dit vir ons vertel het. Daaroor kan daar deur baie mense bespiegel word en dinge uitgedink word. Maar ons troos lê nie daarin nie. Ons troos lê in die feit dat dit alles 'n gawe, 'n geskenk is vir die gelowige lidmaat van die kerk van die Here. Die Here ag dit nie nodig dat jy dit alles klink klaar verstaan nie. Wat vir hom belangrik is, is dat hy dit vir jou wil gee. Hy gee dit vir sy ware lidmate van die kerk. Is jy so 'n lidmaat? Dis eintlik die vraag. Meelewend, bidend, strydend. As jy so lidmaat is, broeder en suster, dan is die ewige gawes van Christus ook vir jou. Amen.